რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამომავლო შვიდობის რადიო თავისუფლება 4 იანვარს 18 საათზე განაგრძობს თავის მაუწყებლობას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის სოკროპი რუხაძე. დღესასწაულებო მე მარიამ ჭიაროლს დაუთმობ ახლა ეთერს, ის საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საუდის არაბეთმა ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვიტა. ავღანეთში გრძელდება გუშინ დაწყებული ბრძოლა ინდოეთის საკონსულოსთან. თურქმა ჰაკერებმა თავდასხმა მოაწყეს სოციალურ ქსელში რუსი მინისტრის ანგარიშზე. საქართველოში საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო საგანგებო რეჟიმში მუშაობს თითოეულობით გამოწვეული პრობლემების მოსაგვარებლად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო მსვლელად. საუდის არაბეთმა გაწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობა ირანთან, მას შემდეგ რაც თეირანში თავს დაესხნენ საუდის არაბეთის საელჩოს და საკონსულოს. თეირანში დემონსტრანტების ეცალადობა მოხვა საუდის არაბეთში ცნობილი შიიტი სასულიერო პირის სიკვდილით დასჯას. საუდის არაბეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელმა ადელ ალ-ჯუბეირმა სამიანრის სახამოს გამოაცხადა დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტის შესახებ და 48 საათი მისცა ირანელ დიპლომატებს ქვეყნის დასატოვებლად. მეორე მხრივ ირანში საუდის არაბეთის ყველა დიპლომატს დაევალა სამშობლოში დაბრუნება სამეფო საელჩოზე 3 იანვარს დილას მოწყობილი თავდასხმის შემდეგ. ამასობაში ბაჰრეინმა და სუდანმაც გამოაცხადეს, რომ წყვეტენ ირანთან დიპლომატიურ ურთიერთობას, ხოლო არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა, ასევე საუდის არაბეთის მოკავშირე სახელმწიფომ გამოაცხადა ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობის შეზღუდვის შესახებ. საუდის არაბეთი, რომელსაც სუნიტური სამეფო დინასტია მართავს, ახლო აღმოსავლეთში გავლენისთვის ბრძოლაში უპირისპირდება შიიტურ ირანს. ავღანეთიდან მიუწყებია, რომ 4 იანვარსაც გაგრძელდა უშიშროების ალებსა და თავდამსხმელებს შორის ბრძოლა ინდოეთის საკონსულოსთან ქალაქ მაზარ-ე-შარიფში, რომელიც ჩრდილოეთ ავღანეთში მდებარეობს. გუშინ ქვიან სახამოს აფეთქებებით და სრული დაიწყო დაუდგენელი შეიარაღებული პირების თავდასხმა საკონსულოსზე. ბალხის პროვინციის გუბერნატორის ცნობით, იერიში მოგერიებულ იქნა და თავდამსხმელები ახლა თავსაფარებენ ქუჩის მეორე მხარეს მდებარე შენობას. დაიჭრა სულ ცოტა ერთი სამოქალაქო პირი. ინდოელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ლიკვიდირებულია კიდევ ერთი მეხუთე შეიარაღებული პირი, რომელიც თანამებრძოლებთან ერთად 2 იანვარს შეიჭრა ინდოეთის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. უწყებიან ასევე, რომ ბრძოლას განაგრძობს კიდევ სულ ცოტა ერთი შეიარაღებული პირი. პათანკოტის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე, რომელიც პაკისტანთან საზღვრის მახლობლად მდებარეობს, თავდასხმის პირველივე დღეს 2 იანვარს დაიხუპნენ სულ ცოტა 7 ინდოელი ჯარისკაცი და 4 შეიარაღებული პირი. ჰაკერებმა, რომლებიც თავს თურქი აქტივისტების ჯგუფად მოიხსენიებენ, ცირახნით დაბლოკეს რუსეთის კომუნიკაციის მინისტრის ნიკოლა ნიკიფოროვის ანგარიში სოციალურ ქსელ ინსტაგრამში. რუსეთის და თურქეთის მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მინისტრის ანგარიშზე გამოჩნდა ავიაგამანადგურებლის თურქული დროშების და თურქეთის ყოფილი ლიდერის მუსტაფა ქემალ ათათურქის გამოსახულება. ინსტაგრამმა, რომელსაც მისი მომხმარებლები სურათებს და ვიდეოებს აქვეყნებენ, მოგვიანებით აღადგინა რუსი მინისტრის ანგარიში და მისი პროფილის სურათი, მაგრამ მინისტრი უკმაყოფილებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ მისი აზრით ინსტაგრამი სწრაფად არ გამოხმაურებია ინციდენტს. რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა გაუარესებულია მას შემდეგ, რაც თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავმა შარშან ნოემბერში თურქეთს სირიის საზღვართან ჩამოაგდო რუსეთის ავიაგამანადგურებელი. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი შინზო აბე საჭიროდ მიიჩნევს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან მოლაპარაკება სამშვიდობო ხელშეკრულების დასადებად. შინზო აბე მამის შესახებ განაცხადა ტოკიოში 4 იანვარს გამართულ პრეს-კონფერენციაზე. იაპონიას და რუსეთს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არ გაუფორმებიათ სამშვიდობო ხელშეკრულება ტერიტორიული უთანხმოების გამო, რომელიც უკავშირდება კურილის კუნძულებს. იაპონია მათ ჩრდილოეთის ტერიტორიებს უწოდებს. ახალ ცნობები საქართველოზე. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო საგანგებო რეჟიმში მუშაობს თითოეულობით გამოწვეული პრობლემების მოსაგვარებლად. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ სააგენტოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, 31 დეკემბრიდან მოყოლებული დღემდე 7-ზე მეტი შეტყობინება შევიდა სააგენტოს ოპერატიული მართვის ცენტრში. იუწყებია მაგალითად თოლში ჩაფლული ავტომობილების გამოყვანის შესახებ. ამასთან უკვე მესამე დღე ინტენსიური საძიებო სამაშველო ხონისი ხელისუფლების მიმდინარეობს ლაგოდეხის რაიონში დაკარგული 3 ადამიანის საპოვნელად. და ბოლოს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ზოგი დასახელების სიგარეტის ფასის მნიშვნელოვან გაძვირებას არ აქვს კავშირი თამბაქოს ნაწარმზე აქციზის გადასახადის განაკვეთის დასთან. სამინისტროს განმარტებით, ფასის მატება უკავშირდება ბაზარზე ამ სახეობის სიგარეტის მიწოდება მოთხოვნის მოცულობის დისბალანსს.
ახალი ამბები გაგაცნოთ მარიამ ჭიაურელმა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ჩვენი თემები, რას მოისმენთ ორშაბათის საღამოს გადაცემაში. გასამწერლებო, ჩვენი პირველი სიუჟეტი ეძღვნება დიდთავლობას და ყინვას, რომელმაც გურიაში შემდეგი ვითარება გამოიწვია.
31-ში და მოვიდა გვიან, ძალიან გვიან მოვიდა, ალბათ 11-ის ნახევარზე. პირველში იყო შუა დღემდე და მერე წავიდა, ბედობასთან იყო მთელი დღე და გვიან მოვიდა.
გემბობთ ასევე იმის თავაზე, თუ ვითარება სასამართლოს გარშემო როგორ არის დაპირისპირებული ერთმანეთთან სასამართლო სფეროში სხვადასხვა ჯგუფი.
მხოლოდ ის არ არის პრობლემა, ვინ დაინიშნა, პრობლემა არის ისიც, ვინ არ დაინიშნა.
დღეს მოისმენთ ასევე ინტერვიუს, უბრალოდ გავიმეორებთ ჩვენს დილის ინტერვიუს, თავისუფლების დილის სტუმარი ქართულენოვანი ვიკიპედიის ადმინისტრატორი და ბიუროკრატი იყო.
ადმინისტრატორი სტატუსის მატარებელი ვარ 3 ადამიანი და რაც შეეხება ყოველთვის აღნიშნავ ხოლმე იყო პირდაპირ ცოტა უხეშად რომ ვთქვა ვინც ყოველდღე ერთ სტატიას მაინც ქმნის ასეთი არის 5-7 ადამიანი მეტი არ არის
ეს გაცემაში ალგორითმს შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას სულბოლოვსკი მიგიწევთ რადიო თავისუფლების ეთერში წითელ ზონაში სიტყვები და მუსიკა, ასე ვქვია დღევანდელ სიუჟეტს. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემაც ირანისა და საუდის არაბეთის დიპლომატიური დაპირისპირება, დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტის შესახებ გიამბობთ. ესეთია ჩვენი თემები. პრაღიდან უკროპი რუხაძე უძღვება პროგრამას. დიდმა თოვლმა ყინვამ ბოლო დღეებში არაერთი პრობლემა შექმნა საქართველოში, მთელ საქართველოში, ძირითადად დასავლეთში. ამის გარდა მაგალითად იმერეთის, სამეგრელოს და გურიის სოფლების ნაწილი ახალი წლის დღეებში ელექტროენერგიის გარეშე იყო. ადგილობრივები უჩივიან გადაადგილების პრობლემასაც, რაც შიდა გზების გაუწმენდაობით არის განპირობებული. რაც შეეხება საერთაშორისო და შიდა სახელმწიფოებრივ საავტომობილო მაგისტრალებს, გადაადგილება აკრძალულია მხოლოდ გუდაური კობის მონაკვეთზე. ლელა კუნჭულიასგან მეც შეიტყობთ.
ნინა მამინაიშვილის ოჯახმა გურიაში სოფელ შემოქმედში საახალწლო დღეები დიდწილად ელექტროენერგიის გარეშე გაატარა, თუმცა სხვა სოფლებისგან განსხვავებით შეიძლება ითქვას, რომ შემოქმედს მაინც გაუმართლა და ახალ წელს სანთლის შუქზე არ შეხვდა.
31-ში და მოვიდა გვიან, ძალიან გვიან მოვიდა, ალბათ 11-ის ნახევარზე. პირველში იყო შუა დღემდე და მერე წავიდა, ბედობასთან იყო მთელი დღე და გვიან მოვიდა. გუშინაც მასე არ იყო შუქი, თუა დღეს გააკეთეს უბრალოდ და მერე მოვიდა. და დღეს ეხა აღარ არის. თითქმის ყველგან მასია, ზოგადად საერთოდ სოფლებში შუქი არსად არ არის. აი ესე მიდის და მოდის. გადაადგილების პრობლემაა. ექიმთან რომ წახვიდე და ვერ ჩახვალ ოზურგეთის ქალაქამდე ვერ ჩახვალ, იმიტომ რომ ტრანსპორტი არ მოძრაობს. ფეხით წახვალ და მოხინულია გზა და დაიძრევი.
ტრანსპორტის არარსებობის პრობლემა თავისუფლ დიდთავლობით არის განპირობებული და მიუხედავად იმისა, რომ ნინა მამინაიშვილის თქმით გზები გაიწმინდა კიდეც, მაგრამ ისევ გასაწმენდია და გადაადგილება მაინც შეუძლებელია. დიდთავლობამ და ყინვამ დიდი პრობლემები შექმნა აჭარაშიც. მაღალი სართულებიდან მოწყვეტილმა თოვლის მასამ 4 იანვარს მნიშვნელოვნად დააზიანა მაღაზია წიგნები ბათუმში და შენობის ნაწილის ჩამონგრევის გარდა პირველადი ინფორმაცია ციტ მაღაზიაში გაფუჭდა 400-მდე წიგნი. მაღაზიის წარმომადგენლის მარი კორინთელის თქმით, კონკრეტულად ამ ფაქტის გამო ისინი პასუხისგებლობას არავის აკისრებენ, თუმცა დიდთავლობის შედეგად ბათუმში გამოვლენილმა სხვა პრობლემებმა გაუსაძლისი სიტუაცია შექმნა.
რაღაცა კატასტროფა ხდება, იმიტომ რომ გზები არ იწმინდება, არც მოსახურავად. ეხლა კონკრეტულად ჩვენი შემთხვევა არავის ბრალი არ არის, იმიტომ რომ რაღაცა მეათე სართულიდან მომწყდარი თავი დაგვეცა, მაგრამ ზოგადად ქალაქში პატრონი არ ყავს უქაურობას. დენი დღეა უკვე მოყინულია გზები და აბსოლუტურად არაფერი არ კეთდება იმისთვის, რომ მთავარი ქუჩები მაინც გაიწმინდეს.
ტრანსპორტისა და გადაადგილების პრობლემის გარდა 4 იანვრის მდგომარეობით ელექტროენერგიის გარეშე იყო დარჩენილი აჭარის რაიონის 10-მდე სოფელი. უშუქობას უჩიოდა ასევე 1000-ობით აბონენტი იმერეთსა თუ სამეგრელოში. როგორც ენერგო პრო ჯორჯიას მიერ ორშაბათს დღის პირველ ნახევარში გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული, ელექტროენერგია შეზღუდვით მიეწოდება დასავლეთ საქართველოში არსებული აბონენტების 4-5%. დასავლეთ საქართველოში გადმოგზავნილია დამატებითი ბრიგადები აღდგენითი სამუშაო ის ოპერატიულად საწარმოებლად. ისინი აგრძელებენ მუშაობას 24 საათიან საგანგებო რეჟიმში, რათა მაქსიმალურად მოკლე ვადებში მოახდინონ დარჩენილი აბონენტებისთვის ელექტროენერგიის მიწოდების აღდგენა, ნათქვამია კომპანიის მიერ გავრცელებულ ცნობაში. რაც შეეხება საერთაშორისო და შიდა სახელმწიფოებრივ საავტომობილო გზებს, როგორც საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლებმა ნუგზარ გასვიანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას 4 იანვარს 16 საათის მდგომარეობით სატრანსპორტო მოძრაობა აკრძალული იყო მხოლოდ გუდაური კობის მონაკვეთზე და მიზეზა ძლიერი ქარბუქი სახელდებოდა. ჯვარი ხაეშის მონაკვეთზე ამჟამად გადაადგილების უფლება აქვს მხოლოდ მაღალი გამავლობის ორხიდიან ტრანსპორტს, ხოლო გზის გაფართოების სამუშაოების დასრულების შემდეგ შესაძლებელი იქნება მსუბუქი ავტომობილების გავლაც მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვების დახმარებით. ამ ეტაპზე ჯაჭვების გამოყენება აუცილებელია ნაქერალისა და გომბორის უღელტეხილებზე. რაც შეეხება რიკოთის უღელტეხილს, იქ პრობლემების წინაშე 16 საათის მდგომარეობით მხოლოდ ტრაილერები იდგნენ.
იყო ხარბუქები, სამტრედიდან დაწყებული რიკოთის ჩათვლით, იყო ძალიან ძლიერი ყინვა და შესაბამისად ჯერჯერობით მიმდინარეობს საავტომობილო გზის დამუშავება და ტექნიკური მარილით რომ მოყვანილი იქნას ისეთ საექსპლუატაციო მდგომარეობაში, რომ ტრაილერების მოძრაობა იყოს უსაფრთხო და რომ ამ ტრაილერების შემთხვევით ამოცულება არ გამოიწვიოს დანარჩენი ავტოტრანსპორტის მოძრაობის ჩაკეტვა. და ვფიქრობ დღის ბოლოსთვის თუ რამე არ გაუარეს და კლიმატური პირობები ტრაილერებს გავატარებთ. ნებისმიერ სხვა სახის ავტოტრანსპორტი გადაადგილდება აბსოლუტურად შეუფერხებლად როჯაჯო.
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, გზებზე პრობლემებს ქმნიან ზამთრისთვის არასათანადოდ მომზადებული ავტომობილები და ნუგზარ გასვიანი მოუწოდებს მძღოლებს ნუ გადაადგილდებიან შესაბამისი კონდიციის ზამთრის საბურავების გარეშე. თითოვლობისა და ყინვის გამო ამ ეტაპისთვის შექმნილ ძალიან რთულ სიტუაციაში დამაიმედებელი მხოლოდ ის არის, რომ მდგომარეობის კიდევ უფრო გაუარესება არ არის მოსალოდნელი. როგორც გარემოს ეროვნული სააგენტოს გრძელვადიანი პროგნოზების სამსახურის უფროსმა სვეტლანა ნიორაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ნალექი თოვლის სახით მხოლოდ მთაში და მაღალ მთაში შენარჩუნდება. იმავე წყაროს ცნობით, მართალია 4 იანვარს ღამით ყინვა შენარჩუნდება როგორც აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში, ასევე თბილისში, მაგრამ 5 იანვრიდან ჰაერის ტემპერატურა მოიმატებს როგორც დასავლეთ, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში. ყინვაც შესუსტდება და 10 იანვრის ჩათვლით ნალექს ძირითადად წვიმის სახე ექნება. 6 და 7 იანვარს დედაქალაქში +10-11 გრადუსია მოსალოდნელი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. It was no time, it was show time. It was no time to be lost in downtown Toronto. It was winter time, around dinner time. I'm beginning to see that the sunshine just doesn't want to. From a side street, come a back beat, pulling on me like the moon falling on the tide. I caramba, one note samba, la 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 bamba. I didn't mean to bend inside. They in the heat of the sun, in the heat of the talking drum.
legend, some kind of procession, pulling on a long line of fancy dancers. And the band stuck up on a flatbed truck, they were raising a ruckus, swinging for the fences. Exiled in Mexican textile, working, punching two clocks, sending two paychecks home. Hard-working, law-abiding, bus-riding people, celebration on wheels, destination unknown. There was the heat of the sun and the beat of that talking drum.
Ძალიან ჩვენ მაუწყებლობა უკვე სიუჟეტით, რომელსაც ქვია სასამართლოს სფერო, თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე მამუკა ახვლედიანი აკრიტიკებს მოსამართლეთა დანიშნვის სისტემას და ამბობს, რომ არსებობს მოსამართლეთა კლანი, რომელიც პირადი შეხედულებებით ნიშნავს მოსამართლეებს. საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარემ ეს განცხადება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გამართული კენჭის ხრის დროს გააკეთა. 25 დეკემბერს საბჭოს წევრებმა აირჩიეს საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოს 38 მოსამართლე, რომელთა შორის იყო ლევან მურუსიძე. ძველი საქმეების გირგვლიანისა და სხვა გახმაურებული ამგვარი საქმეების მოსამართლე. თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარეს 4 იანვარს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ელოდნენ, თუმცა ახვლედიანმა თავი აარიდა საბჭოს წევრებთან შეხვედრას, საბჭოს მისამართით გამოთქმული ბრალდებები თუმცა კვლავ გაიმეორა. სასამართლო ხელისუფლებაში არსებულ დაპირისპირებაზე ჯიმშე რეხვიაშვილი გამბობთ.
მე ცალსახად ფიქრობ, რომ ნამდვილად იუსტიციის საბჭოც უნდა წავიდეს და უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეც უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ ვერც ერთმა ვერ გაართვა მასზე დაკისრებულ მოვალეობას თავი.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარემ მამუკა ახვლედიანმა ეს განცხადება 2015 წლის 29 დეკემბერს გააკეთა. ბრალდების მთავარმა ადრესატმა, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ კი პირველივე სხდომის დღის წესრიგში შეიტანა ახვლედიანის ამ განცხადების შეფასება. მაგრამ 4 იანვარს დანიშნულ სხდომაზე თბილისის საქალაქო სამართლოს თავმჯდომარე არ მივიდა, თუმცა საბჭოს მისამართით გამოთქმული შეფასებები კვლავ გაიმეორა.
არ იყო საჭირო ჩემი მისვლა. მე არ ვიცი რას განიხილავენ შეფასებას აპირებენ ჩემი განცხადების. მე ზოგადად ვფიქრობ, რომ ჩემ განცხადებაზე მნიშვნელოვანი პრობლემატიკა არსებობს სასამართლო სისტემაში და ჯობია რომ ამ საკითხებზე იმჯეროს საბჭომ, ვიდრე ჩემ განცხადების თაობაზე.
მე გამიშთა კითხები, რომ ამ სისტემის პირობებში, როცა ყოველგვარი არგუმენტაციის გარეშე კარგი მოსამართლეები არ ინიშნებიან, ეს ამას ქვია სისტემა? აი, სისტემა არ არის. ეს არის უბრალოდ ჩვეულებრივად ადამიანების ნებაზე დამყარებული, რომ ვიღაცას უნდა ვიღაც დაინიშნოს, ან რაღაც ჯგუფს უნდა რომ დაინიშნოს. მხოლოდ ამას ვხედავ მე. რაც მიმაჩნია, რომ პრობლემაა.
მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის სისტემას რომ ხარვეზები აქვს, ამას სპეციალისტების დიდი ნაწილი შენიშნავს. საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორის ნაზი ჯანეზაშვილის კომენტარი.
შოქში ვსაუბრობთ ხოლმე, რატომ დაინიშნა ეს ადამიანი, რატომ დაინიშნა ეს კონკრეტული პირი? პრობლემა არის ასევე ისიც, რატომ არ დაინიშნა რომელიმე ხისეული ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა ძალიან კარგი რეპუტაცია, მრავალწლიანი გამოცდილება სისტემაში მუშაობის და გამოირჩეოდა თუნდაც საქმეთა დატვირთულობით, თუნდაც იმით, რომ ისიყო ძალიან ბევრჯერ შეზღუდული უფლებებში და მიმლინებებში დაყავდა სხვადასხვა ქალაქებში, იმიტომ რომ რაღაცებზე თქვა არ მოსწოდათ მისი დამოკიდებულება. ასეთი წარსული და ბეკგრაუნდი ადამიანები, რომლებიც იყვნენ პრინციპულები, უნდა გაითვალისწინოს უმაღლესმა საბჭომ. ხშირად ხდება, რომ ასაც არ ითვალისწინებს, ამიტომ მხოლოდ ის არ არის პრობლემა, ვინ დაინიშნა. დაინიშნა, პრობლემა არის ისიც, ვინ არ დაინიშნა.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიმართ გამოთქმულ კრიტიკას არიზიარებენ საბჭოს წევრები, მათ შორის არც თავმჯდომარე და არც საბჭოს არამოსამართლე წევრები. ნინო გვენეტაძე, უზენაესი სასამართლოსა და საბჭოს თავმჯდომარე, ამბობს, რომ კრიტიკის საფუძველს არ იძლევა მოსამართლეთა შესარჩევი ის სამი კონკურსი, რომლებიც მისი თავმჯდომარეობის დროს გაიმართა.
ჩვენ ყველანაირად შეუწყვეთ ხელი ღია და გამჭვირვალე პროცედურების დამკვიდრებას. კონკურსის პირველი ორი ეტაპი, რომელიც არის საბუთების წარმოდგენა კონკრეტული კანდიდატების მხრიდან და მეორე გასაუბრება, სადაც მოსამართლეთა მიმართ ყველა საკითხზე, რომელიც საბჭოს წევრთა ინტერესს იმსახურებს, იქნა კითხვები დასმული. შემდეგ გარკვეული პერიოდი, როდესაც საბჭოს იუსტიციის საბჭოს უმაღლეს წევრები აკეთებენ შეფასებებს თვითონ და ბოლოს არის კენჭისყრა ფარული ფორმით, სადაც მოსამართლეები იღებენ გადაწყვეტილებს. სხვა რაიმე ფორმატი, რომელიც გათვალისწინებული არ არის კანონით, საბჭოს მიერ ნამდვილად განხორციელებულა.
შესაბამისად, ნინო გვენეტაძის თქმით, თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარემ უნდა ახსნას და დაასაბუთოს, თუ როგორ დაირღვა მოსამართლეთა შერჩევის წესი, რასაც ასევე კატეგორიულად უარყოფს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი ევა გოცირიძე, რომელმაც 25 დეკემბერს გამართულ არჩევნებზე ლევან მურუსიძის სააპელაციო სასამართლოში დანიშვნას დაუჭირა მხარი.
ჩვენ ავწონ დაწონე ძალიან ბევრი თემა, ბევრი ფაქტორი და მივიღეთ ეს გადაწყვეტება. მთავარი, ასე ვთქვათ, არგუმენტი მისასარგებლოდ იყო ის, რომ მას ხარს უჭერს მოსამართლეთა კორპუსი. გარდა ამისა, ჩვენ გავითვალისწინეთ ის, რომ თუ ეს გადაწყვეტება არ იქნებოდა მიღებული, ეს გამოიწვევდა ძალიან, ასე ვთქვათ, სუსხავ ეფექტს მთელს მოსამართლეთა კორპუსზე, მათ დემორალიზაციას.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მთლიანობაში 15 წევრისგან შედგება, 5 პარლამენტი ნიშნავს, 1 პრეზიდენტი, ერთიც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეა, ხოლო 8-ს ირჩევს მოსამართლეთა კონფერენცია. როგორც საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი ნაზი ჯანეზაშვილი ამბობს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის კრიტიკული განცხადებები საინტერესოა სწორედ მოსამართლეთა კონფერენციის მოახლოების ფონზე. საქმე ისაა, რომ 2016 წელს საბჭოს 8-დან 7 მოსამართლე წევრს 4-წლიანი ვადა გასდის, კონფერენციამ კი მათი შემცვლელები უნდა აირჩიოს.
მოსავლე კონფერენციაზე კი დააყენებს ის რომელიმე საკითხს, ხო, თუნდა საბჭოს თანამიმართავა. მას ჭირდება მხარდაჭერა მოსამართლეთა საკმაოდ დიდი რაოდენობის და საკითხავის და საინტერესოს რამდენად აქვს მას მხარდაჭერა სასამართლოში შიგნიდან მოსამართლე კორპუსიდან. ესეც მნიშვნელოვანი თემა, ვინაიდან მხოლოდ ერთ ადამიანს ნამდვილად ფიქრობ, რომ გაუჭირდება, რომ რამდენი შედეგს მიაღწიოს. მოსამართლეები არის სწორედ ის ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ, რომ შეცვალონ ბევრი რამ. მათი არის დამოკიდებული, ვის აირჩევენ, რომელ მოსამართლეებს აირჩევენ, რომლებიც შემდგომ უკვე სასამართლო სისტემის შესახებ მიიღებენ უამრავ გადაწყვეტილებას.
გასაოცნებლებო, თქვენს მენდით ჯიმშერ რეხვეშვილის სიუჟეტს სასამართლო ხელისუფლებაში არსებული დაპირისპირების შესახებ დასრულდა რეპორტაჟი საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორის ნაზი ჯანეზაშვილის ამ შეფასებით.
So he better run to come on and teach him a lesson.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება უკვე თემას, რომელსაც საარჩევნო სისტემის გაუმჯობესებაზე მომუშავე ინტერპარტიული ჯგუფის მიმართვა და სურვილი ჰქვია. ეს ჯგუფი 13 არა საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიისგან შედგება და პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს მიმართოს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შესახებ საუბრის თხოვნით. მიმართვა ახალ პრემიერ-მინისტრისადმი ოპოზიციურმა პარტიებმა 4 იანვარს შეიმუშავეს. საარჩევნო ცვლილების რომელ მოდელს შესთავაზებენ ოპოზიციური პარტიები კვირიკაშვილს, ამის შესახებ მათ ჟურნალისტებთან არ უსაუბრიათ. გარდა პრემიერ-მინისტრისა, ოპოზიციური პარტიების წერილს აგზავნიან ვენეციის კომისიაში ნინო თარხნიშვილი.
ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი სურვილი მაქსიმალური ჩართულობა უზრუნველყოთ ჩვენი ქვეყნის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების დროს. ამისათვის ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს. უახლოეს მომავალში ჩვენ დავიწყებთ შეხვედრებს საზოგადოების სხვადასხვა ფენების წარმომადგენლებთან. საქართველოს ახალი პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ეს სიტყვები გახდა საბაბი იმისა, რომ მას წერილს უგზავნის 13 არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტია, რომლებიც საარჩევნო სისტემის გაუმჯობესებაზე უკვე წელიწად ნახევარია მუშაობენ. მიმართვის ტექსტი 4 იანვარს კოლეგებს გააცნო სამოქალაქო ალიანსის საქართველოსთვის ხელმძღვანელ ზურაბ ხარატიშვილმა.
მივესალმები თქვენ დიდ სურვილს ჩვენი ქვეყნის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების დროს მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველყოფის შესახებ. ასევე თქვენ მზადყოფნას უახლოეს მომავალში დაიწყოთ შეხვედრები საზოგადოების სხვადასხვა ფენების წარმომადგენლებთან. ზემოთქმულიდან და საკითხის გადაუდებლობიდან გამომდინარე გამოთქვა მზადყოფნას თქვენთან შესახვედრად საარჩევნო რეფორმის განვითარების შემდგომი პროცესის განსახილველად.
მართალია, ოპოზიციურმა პარტიებმა 4 იანვარს ჟურნალისტებთან არაფერი თქვეს იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რა სახის მოდელს შესთავაზებენ ახალ პრემიერ-მინისტრს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისათვის, თუმცა მათი მიზნები და მისწრაფებები რამდენიმე თვეა ცნობილია როგორც საკანონმდებლო ორგანოსთვის, ისე საზოგადოებისათვის. ოპოზიციური პარტიების მოთხოვნაა საარჩევნო სისტემაში მაჟორიტარული კომპონენტის შენაცვლება სამხარეო პროპორციული სისტემით. მიუხედავად იმისა, რომ მიმართვის ერთ-ერთმა ხელმომწერმა, ახალი მემარჯვენების ლიდერმა მამუკა კაცეტაძემ უარი თქვა გიორგი კვირიკაშვილთან დაგეგმილი შეხვედრის შინაარსის დეტალებზე საუბრისას, ის იმედს გამოთქვამს, რომ ახალ პრემიერ-მინისტრთან გასაუბრება გაცილებით მეტ ნაყოფს გამოიღებს, ვიდრე მის წინამორბედთან.
არაფერი საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით გვექნება საუბარი, იქნება როგორც საარჩევნო სისტემაზე, ასევე სხვა საკითხებზე, რომელიც არის საარჩევნო გარემოს შემადგენელი ნაწილი.
რაღაც მოდელს მაინცხო შესთავაზოთ?
აუცილებლად შევთავაზებთ კვირიკაშვილს. კვირიკაშვილს შევთავაზებთ აუცილებლად მაგას. და თქვენ რო გამოვალთ იქიდან, მე გაგებინებთ ამის თავობას. პრემიერი კვირიკაშვილი გაცილებით უფრო ნორმალურ შტაბეჭდილებას სწოვებს, გაცილებით უფრო რაღაც შედეგზე ორიენტირებულ შტაბეჭდილებას სწოვებს მისი პრემიერობის პირველი დღეებიდან გამომდინარე, ვიდრე მისი წინამორბედი ან მით უმეტეს წინის წინამორბედი.
გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ კონკრეტული შედეგების იმედი აქვს გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელს გიორგი ახვლედიანს. მისი თქმით, დღეს საქართველოს აქვს ერთნიშნულოვნად არასამართლიანი, არაობიექტური საარჩევნო სისტემა, რომელიც აუცილებლად უნდა შეიცვალოს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის.
მაქსიმალურად რისი გადარჩენაც არის ჯერ კიდევ შესაძლებელი არჩევნებებზე 11 თვით ადრე უნდა მოხდეს მისი გადარჩენა. აი ამ ხრივ ნახავთ არსებობს თუ არა მზაობა ახალ პრემიერ-მინისტრზე. ძველ პრემიერ-მინისტრი და ოცნების გუნდში რო ამდაგვარი მზაობა და ნება არ არსებობს, ეს ყველას კარგად გესმის, იმიტომ რომ სხვანაირად მათ პარლამენტში შესვლის შანსიც აღარ აქვს 2016 წლის 1 ოქტომბერს, თუ არა მაჟორიტარული სისტემა. ნახოთ, არის თუ არა აბსოლუტურად იგივე აზრზე ბატონი პრემიერი.
საარჩევნო სისტემის გაუმჯობესებაზე მომუშავე ინტერპარტიული ჯგუფისათვის აბსოლუტურად მიუღებელია ის ცვლილებები, რომლებიც საქართველოს პარლამენტმა გასული წლის ბოლოს მიიღო. საჩეხილი საქართველო ასე უწოდებს საარჩევნო კოდექსში განხორციელებულ ცვლილებას მამუკა კაცეტაძე. ცვლილების მიხედვით 2016 წლისათვის ახლებურად განისაზღვრება საარჩევნო ოლქების საზღვრები და ოლქები და ეს ისე განხორციელდება, რომ ოლქების რაოდენობა არ შეიცვლება. არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების მიმართვას გიორგი კვირიკაშვილისადმი გამოეხმაურა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გიორგი ვოლსკი, რომელმაც ოპოზიციურ პარტიებს არჩევნებისათვის მზადება ურჩია, ხოლო მათ მოთხოვნებს საარჩევნო კოდექსის ცვლილებებთან დაკავშირებით უპერსპექტივო უწოდა.
მე მგონი არ ექნება პერსპექტივა და მე მგონი ის დროა, რომ მზადება დაიწყონ არჩევნებისათვის იმ სისტემით, რაზედაც საკონსტიტუციო სასამართლომ და ვენეციის კომისიამ თავისი მოსაზრება უკვე გამოხატეს.
გარდა ახალი პრემიერ-მინისტრისადმი მიმართვისა, ინტერპარტიული ჯგუფი წერილს ამზადებს ვენეციის კომისიის მისამართითაც, რომელსაც არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან ერთად უერთდება საპარლამენტო ოპოზიციაც. გიორგი ახვლედიანის თქმით, ჯერჯერობით არ არის შეთანხმებული წერილის ზუსტი შინაარსი, თუმცა ზოგადად ის შეეხება ხელისუფლების მხრიდან საარჩევნო სისტემის გაუმჯობესებისა და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების იგნორირებას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18:30 და 30 წუთი შესრულდა თბილისში.
Саудис Арабетма გაწყვეტა დიპლომატიური ურთიერთობა იდანთან, შემდეგ რაც თეირანში თავს დაესხნენ საუდის არაბეთის საელჩოს და საკონსულოს. თეირანში დემონსტრანტების ეს ძალადობა მოხდა საუდის არაბეთში ცნობილი შიიტი სასულიერო პირის სიკვდილით დასჯას. ავღანეთიდან იუწყებიან, რომ დღესაც გაგრძელდა უშიშროები ძალებსა და თავდამსხმელებს შორის ბრძოლა ინდოეთის საკონსულოსთან ქალაქ მაზარე შარიფში, რომელიც ჩრდილოეთ ავღანეთში მდებარეობს. ინდოელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ლიკვიდირებულია კიდევ ერთი, მეხუთე შეარაღებული პირი, რომელიც თანამებრძოლებთან ერთად 2 იანვარს შეიჭრა ინდოეთის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. შვედეთი შეუდგა დანიასთან საზღვარზე მიგრანტების დოკუმენტების შემოწმებას მათი ნაკადის შესამცირებლად. ჰაკერებმა, რომლებიც თავს თურქი აქტივისტების ჯგუფად მოიხსენიებენ, ცირეხნით დაბლოკეს რუსეთის კომუნიკაციის მინისტრის ნიკოლაი ნიკიფოროვის ანგარიში სოციალურ ქსელ ინსტაგრამში. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი შინზო აბე საჭიროდ მიიჩნევს რუსეთის პრეზიდენტთან მოლაპარაკება სამშვიდობო ხელშეკრულების დასადებად. საქართველოში საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო საგანგებო რეჟიმში მუშაობს დითოლობით გამოწვეული პრობლემების მოსაგვარებლად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ზოგი დასახელების სიგარეტის ფასის მნიშვნელოვან გაზვირებას არ აქვს კავშირი თამბაქოს ნაწარმზე აქციზის გადასახადის განაკვეთის დასთან. თანამდებობა დატოვა ქალაქ გორის საკრებულოს ფრაქციის ქართული ოცნების თავმჯდომარე იოსებ ფალელაშვილმა. ამ ფრაქციის ხელმძღვანელის პოსტის გარდა დატოვა პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო.
მარიამ ჭიაროვმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება ჩვენი გაცემა. ახლა ხალხთან მოისმენთ ინტერვიუს. რადიო თავისუფლების დილის გაცემის სტუმარი იყო მიხეილ ჭაბუკაშვილი, ის ქართულენოვანი ვიკიპედიის ადმინისტრატორი და ბიუროკრატია. ქართულენოვანი ვიკიპედიის ისტორია 2004 წელს იწყება და დღეს ენციკლოპედია 100,000-ზე მეტ სტატიას აერთიანებს. მიხეილ ჭაბუკაშვილს ჩემი კოლეგები ესაუბრნენ იმაზე, თუ ვინ ქმნის სტატიებს თავისუფალი ენციკლოპედიისთვის, რამდენად სანდოა იქ განთავსებული მასალები, რა ტიპის სტატიებია შედარებით დეფიციტური და როგორ შეიძლება რიგითმა მომხმარებელმა ინტერნეტში მონაწილეობა მიიღოს ამ რესურსის განვითარებაში.
რას ნიშნავს ვიკიპედიას ადმინისტრატორობა, ბიუროკრატობა და საერთოდ როგორ უნდა შეაღწიო ვიკიპედიაში, რა დამსახურებოდა ეს იმისთვის, რომ ვიკიპედიის ადმინი გახდა და იქ სტატიების განთავსება შეგეძლოს?
პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ საკითხით დაინტერესებისთვის. რაც შეეხება პირველ კითხვას, ანუ ადმინისტრატორი და ბიუროკრატი, ორი სხვადასხვა სტატუსია, ასე ვთქვათ, ვიკიპედიის. ზოგადად არანაირად არ აუცილებელი იყო ადმინისტრატორი ან ბიუროკრატი, რომ რაიმე სტატუსის მატარებელი, რომ წერო ვიკიპედიაში სტატიები. ანუ ერთადერთი უპირატესობა, რაც ადმინისტრატორს გააჩნია, არის ის, რომ მას შეუძლია ამა თუ იმ სტატიის სრულად წაშლა, დაცვა, გაქრობა, ვანდალური IP მისამართის ბლოკირება, ბლოკის მოხსნა და ბიუროკრატს კიდევ სტატუსის მინიჭება. სხვა არანაირი უპირატესობა ამ სტატუსებს არ აქვს. ანუ მათ გარეშეც ჩვეულებრივ შეიძლება იყოს.
Миша, а то, როგორც მოხდები, საჭირო მხოლოდ დარეგისტრირებული მომხმარებელი იყო, რომელიც თუ იმწესებს დაიცავ, რაც ვიკიპედიას აქვს, ანუ წყაროს მიუთითებ, რაღაცა სასვენიშნებს სწორად და სხვა პარაგრაფებს გამოყოფ და ასე შემდეგ, ნებისმიერ დარეგისტრირებულ მომხმარებელს შეუძლია თავისი წვლილი შეიტანოს.
იცით რა არის? მინდა გითხრათ, არ მარტო დარეგისტრირებულს, არამედ დაურეგისტრირებულ მომხმარებელსაც კი შეუძლია ვიკიპედიაში სტატიის განთავსება. უბრალოდ არის ის შემთხვევა, როდესაც ამ შემთხვევაში სტატის ისტორიაში ეისახება თქვენი IP მისამართი და არა კონკრეტული უზერნეიმი, ეგრეთ წოდებული. მაგრამ არის ის განონაკლისი, რომ თქვა, თუ შენ წერ დაურეგისტრირებელი, ანუ IP მისამართის სტატიებს, გაკლდება ბევრი, თქვა, ის შესაძლებლობა, ის სარგებელი, რომელიც შემდეგ შეიძლება კონდეს იმით, თუ შენ იქნები დარეგისტრირებული. ანუ ეს რას ნიშნავს? როცა შენ ხარ დარეგისტრირებული, შემდეგ გაქვს იმის შანსი, რომ მოგენიჭოს, თქვა, სანდო მომხმარებლის სტატუსი, შემოწმებლის სტატუსი ადმინისტრატორის, რაც გამორიცხულია დაურეგისტრირებლად მუშაობა.
ხოლო IP-ს სარგებლები ეძიება.
ვერ მიიჭება.
მიშა, ძალიან საინტერესო მოიცვა სადობის საკითხი, იმიტომ რომ ვიკიპედია, რომელიც არის თავისუფალი ენციკლოპედია ფაქტობრივად, ცხადია ძალიან ბევრი ადამიანი ინფორმაციას აქედან მოიხმარს, თუმცა ამავე დროს ის მის ხოლმე კითხვები მის სადობასთან დაკავშირებით, მაგალითად აკადემიურ წრეებში ამბობენ, რომ ვიკიპედია წყაროთ არ უნდა დაიბოწმო და ასე შემდეგ. მესმის რომ შენ ცოტა სუბიექტური იქნები, იმიტომ
რომ
ვიკიპედიას ხნი, მაგრამ აიც რამდენად სადოა მის ინფორმაცია, რომელიც ვიკიპედიაში, რა მექანიზმები არსებობს საერთოდ იმისთვის, რომ დაცული იყოს ინფორმაციის სადოობა.
გასაგებია, კარგი შეკითხვაა ძალიან. ზოგადად ეს საკითხი, ვიკიპედიის სანდოობა, არასანდოობის საკითხი, აქტიურად დგას არამარტო ქართულენოვან, არამედ ზოგადად ყველას დიდ ინგლისურენოვან ვიკიპედიასთან მიმართებაშიც არის რამდენიმე დეტალი. პირველ რიგში, კი, ეჭვის თვალით უყურებენ იგივე აკადემიურ წრეებში, ზოგადად იყოფა საზოგადოება ორ კატეგორიად ვიკიპედიასთან მიმართებაში. ერთი, რომელსაც ეზიზღებათ ვიკიპედია უკიდურესად, მაგრამ მაინც იყენებენ ხანდახან, და მეორე, რომელთა ყოველდღიური ცხოვრებაც წარმოუდგენელია იგივე ვიკიპედიის გარეშე, და ასეთი საბედნიეროდ ბევრია. რაც შეეხება სანდოობას, რამდენიმე წლის წინ ჩატარდა კვლევა იგივე ყველაზე ერთ-ერთი ავტორიტეტული ენციკლოპედია ბრიტანიკა და ინგლისურენოვანი ვიკიპედია შეადარეს. აღმოჩნდა, რომ იყო ზუსტად თანაბარი რაოდენობის შეცდომები. ანუ ნაბეჭდი ენციკლოპედიისგან განსხვავებით, ჩვენ გვაქვს ის უპირატესობა, რომ თქვა, თუ იყო შეცდომა, არსებობს მისი დაუყოვნებლივ აღმოფხვრის შესაძლებლობა, განსხვავებით ნაბეჭდისგან, როდესაც უნდა უცადო შემდეგ გამოცემას. კიდევ მთავარი პრინციპი, რაც კი ხშირად ამბობენ, რომ აქ ბევრი ადამიანი მუშაობს, ყველა შეუძლია რედაქტირება და როგორ უნდა ვენდომ მას. მაგრამ იცით, აქ მოქმედებს ის პრინციპი, რომ რაც მეტი ადამიანი კითხულობს, მით მეტად ადვილად მიდიხარ, თქვათ, იქამდე რომ იპოვო შეცდომა და აღმოფხვრა და საბოლოოდ იქ დარჩე სიმართლე და არა დამერწმუნდეთ, იქ თუ ტყუილია სტატიაში რაღაც შეცდომა, ვიღაც აუცილებლად იპოვო, სანაც ძალიან მალე ჩაასწორებს ან დაწერს განხილვის გვერდზე, იცით რა ესაა შეცდომა.
თუმცა პრევენციაც არსებობს.
პრევენცია ძალიან
დიდია. რომ შესაძლოა მოგდობებია რაიმე სტატიის განთავსება, იქ პირდაპირ მიმდინარეობა რო წყაროს დამოწმების გარეშე შენ ვერაფერს.
არსებობს თავდაცვის ძალიან ბევრი საშუალება, ზოგს გონია, რომ всё მე ჩავამატე ვიკიპედიაში რაღაც და ეს დარჩება სამუდამოდ. არა, ადმინისტრაცია და ზოგადად აქტიური მომხმარებლები იმდენად ვაკონტროლებთ ამ ყველაფერს, თქვა და ერთი წერტილი რომ ჩავამატო, მძიმე ჩავამას ხედავთ ჩვენ, და მხოლოდ ერთი ასე ვთქვათ დაკლიკება გვინდა, რომ გაგიუქმოთ ის შეუსაბამოცულება, შემდეგ დაგიბლოკოთ IP მისამართი. ანუ არსებობს თავდაცვის ბევრი მექანიზმი. პირველ რიგში ის, რომ წყარო თუ სტატიას არ მიუთითეთ, ან ნებისმიერ განხორციელებულ ცვლილებას შესაბამისი გადამოწმებადი წყარო, ეს იქნება წიგნი ბმული საიტის, ეს ცვლილება გაუქმდება. არსებობს კიდე შემოწმების მექანიზმი, როდესაც სტატია არის გამართული, აქვს წყაროები, დადასტურებულია, რომ იქ არის სანდო ინფორმაცია, ჩვენ ამ სტატიას ასე ვთქვათ შევამოწმებთ, დამოწმებული ტექნიკური ის არის ხელსაწყო. იმ სტატიას შემდეგ, რაც არ უნდა ჩავამატოთ, არ გამოჩნდება ეს არაისახება მკითხველისთვის, სანამ მას ჩვენ არ დავამოწმებთ. იქნება ის შავ ვერსიაში დარჩება. კიდევ ბევრი სხვადასხვა თავდაცვის მექანიზმი და ისე არა, როგორც ვთქვათ, სტერეოტიპული მიდგომა, და მინდა აქვე ვისარგებლო თქვენი ეთერით, აღნიშნო, ძალიან ცუდ ასე ვთქვათ საქმეს ვიწევენ უნივერსიტეტების აკადემიური პერსონალი, ვთქვათ, მეც ვსავ ვიყავი იგივე სტუდენტი და პირველი, რასაც სტუდენტებს აფრთხილებენ, არენდოთ ვიკიპედიას, არ გამოიყენოთ განსაკუთრებით ქართული, ეს ისეთია, ეს ასეთი, და შემდეგ კითხვა რომ დაუსვა, სულ ელემენტარული, აქ უკვე იბნევიან, ვერ გპასუხობენ, იმდენად სტერეოტიპული მიდგომა. Ну ზოგადად ვიკიპედიაში სტატიას რომ შეხედავ, ერთი შეხედვით თუ ნათელია, შეგიძლია თუ არა ენდო ამ სტატიას, როდესაც შენ ხედავ რომ ამ სტატიის თითქმის ყველა წინადადებას სკოლიო სახით აქვს წყარო, სადაც შეგიძლია გადაამოწმო, არ მჯერა, რატომ უნდა უთხრა ბავშვს ესეთ სტატიაზე, რომ არ ენდო, არასანდოა, და ყოლია რამდენიმე იგივე აქტიური ახალგაზრდა, რომელიც ჩვენთან წერდა სტატიებს, იყო მართლაც ბევრი ინფორმაცია შემოქონდა საზოგადოების სასარგებლოდ, შემდეგ გამქრალა ეს ადამიანი და რომ იგივე სოციალურ ქსელებში მიგვიწერე სათხარ, რატომ აღარ აქტიურ, ისმე ლექტორმა რეები მითხრა საერთოდ გადამარწმუნა, რომ ვიკიპედიაში არ ღირს არაფრის გაკეთება. და
მიშა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ვიკიპედია არ არის ადასღაურებადი შრომა არც ერთ ქვეყანაში, მათ შორის ხადი არც საქართველოში, მთლიანად მოხალისეობრივი პრინციპია. და შესაბამისად იმ ადამიანების მოძებნა, რომლებიც თანახმა იქნებიან, რომ ესეთი საკმაოდ დიდი და მნიშვნელოვანი შრომა გაძლიერდება უფასოდ და დიდი ხნის განმავლობაში, ძნელია. ხო, მით უმეტეს თუ ამას ემატება ისიც, რომ ვიღაცები დემოტივატორის როლს თამაშობენ. სად ეძებთ, ან თუ ეძებთ საერთოდ იმ ადამიანებს, როგორ პოულობთ იმ ხალხს, რომლებიც ქნია ქართულ ვიკიპედიას და თუ არსებობს რაიმე ისეთი კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც არჩევთ ამ ადამიანებს, იგივე ტექნიკური უნარების ცოდნა, შესაბამისი განათლება, არ ვიცი რა არის ეს მასალა.
იცით რა არის, ზოგადად ეს არამარტო ქართულის, არამედ ყველა უმსხვილესი ვიკიპედიების პრობლემა არის მოხალისეების ზებნა, ასე ვთქვათ, შემოკრება ვიკიპედიის გარშემო. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს შრომა არის სრულიად მოხალისეობრივი, აბსოლუტურად აუნაზღაურებადი და ეს შრომა არის უანგარო, მხოლოდ შენს ნებასრულზე, შენს თავისუფალ დროზე დამოკიდებული, ძნელია მოიძიო და ვთქვათ, უთხრა ამ თუ იმ ადამიანს გახდეს მოხალისე წეროსტატია. პირველ რიგში ეს მას უნდა ქონდეს იმდენი თვითშეგნება, რა ვიცი რა, გააჩნდეს რომ სურვილი. ჩვენ ასე ვთქვათ ზოგადად და ვიკიპედიის პრინციპი არ არის ის, რომ შენ ეძებო და ჩართო და ასე. პირველ რიგში მას უნდა ქონდეს, როგორც წესი ასე ხდება, რომ თქვა კითხულობს ვიკიში სტატიებს და შემდეგ ნახავს, რომ რედაქტირება აწერია, შეუძლია ინფორმაციის შეტანა. როგორც წესი თვითონ გამოჩნდებიან ხოლმე, ანუ დააინტერესებთ, შემდეგ ჩვენ ხედავთ, რომ ვიღაცამ შემოიტანა რაღაც სტატია, მე გამოვეხმაურებით, დავეკონტაქტებით და ასე ვცდილობთ ჩავიჭიროთ, ვასწავლოთ, ჩავაბათ და ასე შემდეგ. კრიტერიუმებს რაც შეეხება, ზოგადად არ არსებობს კრიტერიუმი. Ну არის, თქვა, შესაძლოა ის ადამიანი შემოქონდეს კარგი ინფორმაცია, მაგრამ არ იყოს, თქვა, ტექნიკური თვალსაზრისით ძლიერი, არ იცოდეს ყველაფრის გაკეთება. და აი აქ ერთვება უკვე ერთობლივი მუშაობის პრინციპი, როდესაც მას ინფორმაცია შემოაქვს კარგი, მაგრამ რას ვქვია, ვიკიპედიის ნორმების მორგება, თქვა, იქ ქვეთავება დაყופה, ამას სხვა მომხმარებელი აკეთებს. ანუ ერთობლივად ერთი სტატია კონკრეტული არნიშნავს იმას, რომ ეს ერთი ადამიანის გაკეთებული, ეს არის მრავალი ადამიანის ნამუშევარი. თქვა, შეიძლება ერთმა ინფორმაცია შეიტანა, მეორე მსურა ти часом я сам им კიდევ რაღაც დაამატა და ასე შემდეგ.
რამდენი ადამიანი ქრის დღეს ქართულ ვიკიპედიას დაახლოებით?
ადმინისტრატორი სტატუსის მატარებელი ვარ 3 ადამიანი და რაც შეეხება ყოველთვის აღნიშნავ ხოლმე, აი ყო პირდაპირ ცოტა უხეშად რომ თქვა, ვინც ყოველ დღე ერთ სტატიას მაინც ქმნის, ასეთი არის 5-7 ადამიანი მეტი არა, ვინც ქართულ ვიკიპედიას ქმნის. კი ყოფილან ადრე ვისაც უმუშავია, მაგრამ დღეს აღარ არიან, ასე საკმაოდ დიდი წვლილის მქონე და შემდეგ რატომღაც წასულან ვიკიპედიიდან. და ჩვენ ასე 2004 წელს შეიქმნა ქართულენოვანი განყოფილება. მოვედით ისე, რომ დღეს უკვე 102000 სტატია ვართ და ვითვლებით, რომ ვართ ყველაზე დიდი ქართულენოვანი ენციკლოპედია, რაც კი ოდესმე არსებობს.
და ბიშა, საინტერესოა თემების მიხედვით თუ არსებს რაიმე ესეთი პრიორიტეტული თემები, აი მაგალითად რაღაც გეოგრაფიაზე ცოტა და ისტორიაზე ბევრი ადგილიქით, ან თუ იუზერებზია დამოკიდებული და ყველა იმ თემაზე წერს, რომელიც თავისთან ახლა თუ რაღაცა მოთხოვდა სიტუაციებს, სადა არის მეტი სიცარიელე.
კარგია, ესე იგი, იქიდან გამომდინარე, ეს ზუსტად ეს კითხვა დამისვა რამდენიმე კვირის წინ ერთმა Facebook ფრენდმა. კარგი კითხვა ძალიან. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვართ მოხალისეები, ძნელია განსაზღვრო პრიორიტეტი. თქვათ, ქართულ ვიკიპედიას დღესდღეობით ყველაზე მეტად უჭირს ისეთ საბუნებისმეტყველო მეცნიერების ისეთ დარგებში, როგორიცაა თქვათ ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია და ასე შემდეგ.
რაც შედარებით რთულია.
შედარებით რთულია მათემატიკა, ვთქვათ. მაგრამ იცით რა არის, არ ყავს მოხალისე, რომელიც ამ სფეროში არის კომპეტენტური, ვთქვათ. მე მაგალითად საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტი და გეოგრაფი ვარ და ვერავინ მაიძულებს თქვათ წერო ფიზიკაზე, იმიტომ რომ არ ვიქნები კომპეტენტური და ძნელია უთხრა მოხალისეს, მოდი იცი რა, ამას თავი გაანებე, იქ წერე. ჯერთი ამის არც უფლება გაქვს არავითარი და არც იქნება გამართლებული.
თადეჭიმა აქვს ხარისხსა ისახება.
ამიტომ პრიორიტეტები არ არსებობს, უბრალოდ ვცდილობთ ჩვენით, იქიდან გამომდინარე რომ ვიცით სად უჭირს, გარკვეულწილად გადგვერდით, გადავდოთ თქვათ ხშირად ის სფერო, რაც ჩვენ გვაინტერესებს და რაშიც კომპეტენტური ვართ და შევეცადოთ იგივე თქვათ მოვიზიდოთ ახალი მოხალისე ამ მიმართულებით. მქონი ამის მცდელობა ბერჯერ თქვათ ჩვენს Facebook გვერდზე გამოგიცხადებია, ისე გვიჭირს ისტორიაში აქ თქვათ ქიმიაში შემოგვერთ, მაგრამ ხშირად სამწუხაროდ გამოხდა.
უშედეგოდ თავდება.
ხო და ანუ პრიორიტეტს ასე მკაფიოდ ვერ განსაზღვრა, თუმცა გვაქვს ცხრაწელია უკვე პროექტი ქვეყანას ვეძახით, როცა თქვათ ნოემბერში ვწერთ ბრაზილიაზე, თქვათ სექტემბერში, დეკემბერში შემ სხვა ქვეყანაზე, ანუ ეს ერთგვარი პრიორიტეტია, როდესაც იმ ქვეყნის შესახებ იქმნება თემატური თვეები, ყველანაირი სტატია.
და საინტერესოა, თუ გაქვთ აი რამე ისეთი, არ ვიცი, ძებნის სისტემა ცხადი აქ ვიკიპედიას და თუ ადევდებ თვალს, არ ვიცი, ამის ტექნიკური საშუალება არსებობს თუ არა, რას ეძებე ყველაზე ხშირად ვიკიპედიაში?
იცით რა არის? არის
მესმის, რომ ჭრელი იქნება.
ძალიან ჭრელია, ზუსტად რამდენიმე დღის წინ გადავხედე გასული თვის დეკემბრის მონაცემებს და როგორც წესი ესამთხოვა ხოლმე იმას, რაც იმ პერიოდში თქვა სკოლის სასკოლო პროგრამაში ან საუნივერსიტეტო, რატომღაც პირველ ადგილზე დეკემბერში იყო სტატია ჰომეოპათია, არ ვიცი რომელ პროგრამაში იყო, ძალიან დიდი, ნუ გიორგი კვირიკაშვილი თავისთავად ეს სტატია. ზოგადად ის სტატიებია ყველაზე ხშირად მოძიებადი, რომელიც იმ
პერიოდში აქტუალური
და მინდა გითხრათ, 6 წელია რაც მე ვიკიპედიაში მუშაობ, კი ვიცი რომ ეს საიტი არის პოპულარული რაღაც, რა არასოდეს არ ინტერესებული ვარ, შევსულიყავი და ვთქვა მე ნახა რამდენი ადამიანი სტუმრობს ვიკიპედიას, აღმოჩნდა საუც სასტიკად გაოცებული, როცა ვნახე რომ მაგალითად ბოლოს მონაცემებით გასული წლის ნოემბერში 5 მილიონზე მეტი ნახვა ჰქონდა ქართულენოვან ვიკიპედიას თვეში.
პრეზენტალებ თქვენს მენდით ინტერვიუს რადიო თავისუფლების დილის, თავისუფლების დილის გადაცემის, თავისუფლების დილას წოდებული გადაცემის სტუმარი იყო მიხეილ ჭაბუკაშვილი, ქართულენოვანი ვიკიპედიის ადმინისტრატორი და როგორც უწოდებენ ხოლმე ბიუროკრატი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
პრეზიდენტობა რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. საუდის არაბეთმა დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვიტა ირანთან. რეგიონში თავის მეტოქესთან, მას შემდეგ რაც ირანში თავს დაესხნენ საუდის არაბეთის საელჩოსა და საკონსულოს. თეირანში შიიტი დემონსტრანტების ძალადობა მოხვა საუდის არაბეთში ცნობილი შიიტი მოძღვრის შეიხ ნემრ ალ-ნიმრის სიკვდილით დასჯას. დაპირისპირება ცხადყოფს ახლო აღმოსავლეთში წამყვან სუნიტურ და შიიტურ ქვეყნებს შორის დაძაბულობის მატებას. შემოგვიგა მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს ამ თემაზე.
საუდის არაბეთის აგრეუწყების ხელმძღვანელმა ადელ ალ-ჯუბეირმა 3 იანვრის საღამოს გამოაცხადა ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტის შესახებ.
მართლაც დანაშაულია მოკლა სათნო ღვთისმოსავი რელიგიური სწავლული, რომლის საქმიანობაც სიკეთის გაბატონებასა და ბოროტების აღკვეთას ემსახურებოდა. მისმა სისხლმა ისწამებულად აქცია. ეს არის ძალიან დიდი დანაშაული. ეს არის
ბოროტის.
სამეფო ამ მოვლენების გათვალისწინებით აცხადებს ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტის შესახებ და ირანის დიპლომატიური მისიების, საელჩოს, საკონსულოს და სხვა უწყებების წარმომადგენლებს სთხოვს 48 საათის განმავლობაში გამგზავრებას. ელჩი დაბარებულია მისთვის ინფორმაციის მისაწოდებლად.
მოვლენები, რომელთა გათვალისწინებითაც, როგორც ჯუბეირმა რიადში გამართულ პრეს-კონფერენციაზე თქვა, საუდის არაბეთმა ზემოხსენებული გადაწყვეტილება მიიღო, იყო 3 იანვრის დილას დემონსტრანტების შეჭრა თეირანში, საუდის არაბეთის საელჩოსა და საკონსულოში. ინციდენტის დროს შენობას რამდენიმე ადგილას ცეცხლი წაუკიდეს. ქახლდები გადმოყარეს საელჩოს სახურავიდან. იუწყებიან ასევე, რომ ირანში საუდის არაბეთის ყველა დიპლომატს დაევალა სამშობლოში დაბრუნება სამეფო საელჩოზე თავდასხმის შემდეგ. ამასობაში ბაჰრეინმა და სუდანმაც გამოაცხადეს, რომ წყვეტენ ირანთან დიპლომატიურ ურთიერთობას, ხოლო არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა, ასევე საუდის არაბეთის მოკავშირე სახელმწიფომ გამოაცხადა ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობის შეზღუდვის თაობაზე. ამ ცნობების ფონს ქმნის საუდის არაბეთსა და ირანს შორის უფრო კონფრონტაციული განცხადებები. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ხამენეიმ საუდის არაბეთში გააფრთხილა, რომ ღმერთი შურისძიება ემუქრება შიიტის სასულიერო პირის შეიხ ნიმრ ალ-ნიმრის სიკვდილით დასჯისთვის.
قتل یک انسان عالم
მართლაც დანაშაულია მოკლა სათნო ღვთისმოსავი რელიგიური სწავლული, რომლის საქმიანობაც სიკეთის გაბატონებასა და ბოროტების აღკვეთას ემსახურებოდა. მისმა სისხლმა ისწამებულად აქცია. ეს არის ძალიან დიდი დანაშაული. ეს არის ბოროტი საქმე, რადგან მისი სისხლი ეჭვი არ არის, რომ მათ მოსვენებას არ მისცემს. ამაში ეჭვი არ მეპარება. საუდის არაბეთში პოლიტიკოსებმა და გადაწყვეტილებების მიმღებმა პირებმა სათანადო შეფასების გარეშე არ უნდა დატოვონ, რომ სისხლი მათ მოსვენებას არ მისცემს. გატანჯავს მათ.
თარდით ნაკონან კი ინ ხუნ დომენ იმარ ხოათ გირებ. პედარეშონე დარმია.
ეს სიტყვები წარმოთქვა აიათოლა ალი ხამენეიმ 3 იანვარს, როცა მიმართავდა თეირანში ირანელი შიიტი სასულიერო პირების შეკრებას. საუდის არაბეთში, რომელსაც სუნიტური სამეფო დინასტია მართავს, ახლო აღმოსავლეთში გავლენისთვის ბრძოლაში უპირისპირდება შიიტურ ირანს. ორივე ქვეყანა იყენებს მოკავშირეებს, რათა პოზიციები გაეძლიეროს ქვეყნებში, როგორიცაა იემენი, ბაჰრეინი, ერაყი, სირია. შიიტი სასულიერო პირის ნიმრალ ნიმრის სიკვდილით დასჯა, რომლის შესახებაც 2 იანვარს გამოაცხადა საუდის არაბეთმა, სავარაუდოდ კიდევ უფრო გაამწვავებს დაპირისპირებას. ან ნიმრი იყო საუდის არაბეთში მარგინალიზებული შიიტური უმცირესობის წარმომადგენლების საპროტესტო აქციების ხელმძღვანელი, ვიდრე მას 2012 წელს დააკავებდნენ და ტერორიზმის ბრალდებით გაასამართლებდნენ. მის გარდა სიკვდილით იქნა დასჯილი 46 ადამიანი, მათ შორის 3 შიიტი დისიდენტი.
მარიამ ტიაურელი იყო მიკროფონთან. ირანსა და საუდის არაბეთს შორის განწყობილი ურთიერთობის გარშემო გიამბობდათ. ის ჩვენი გადაცემა ალგორითმით გრძელდება სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით. მისი ავტორი ბიძინა რამიშვილია.
დაფიქრებულ ხართ თუ არა, რატომ ვიღიმებით? ამის თაობაზე მეცნიერებაში არსებობს ორი თეორია. ერთის მიხედვით ღიმილი ადამიანის დადებით განწყობილებას, რაღაცით კმაყოფილებას გამოხატავს. მეორე თეორია კი ამბობს, რომ ღიმილს საკომუნიკაციო ფუნქცია აქვს. მისი მეშვეობით ადამიანები გასცემენ სიგნალს, რომ სანდო და კეთილგანწყობილი არიან სხვების მიმართ. ესპანელმა მეცნიერებმა ახლახან ჩაატარეს გამოკვლევა, რომლის მიზანი იყო დაედგინა ამ ორი თეორიიდან რომელია უფრო დამაჯერებელი. საამისოდ მათ ძიუდოს მოჭიდავეთა ქცევა შეისწავლეს. გამოკვლევის შედეგებს აქვეყნებს სამეცნიერო ჟურნალი Evolution of Human Behavior, ადამიანის ქცევის ევოლუცია. როგორც ხოსე მიგელ ფერნანდეს დოლსი, მადრიდის უნივერსიტეტ ავტონომას თანამშრომელი ამბობს, მისი ჯგუფის წევრების მიერ ჩატარებული გამოკვლევის შედეგები მხარს უჭერს მეორე თეორიას. ანუ სახის მიმიკა პირველ რიგში სოციალური ინტერაქციის იარაღებია და არა უსაფუძლო ემოციების გამოხატულება. გამოკვლევა მაჩვენა, რომ ღიმილი არამდენად საკუთარი ემოციების მანიფესტაციაა, არამდენადაც სხვებთან კონტაქტით გამოწვეული მიმიკა. მეცნიერებმა პირველ ეტაპზე შეისწავლეს ვიდეო ჩანაწერები. მათზე ასახულია ქალი და მამაკაცი 55 ძიუდოისტი, რომლებმაც ეროვნულ ჩემპიონატზე ოქროსა თუ ბრინჯაოს მედლები მიიღეს. მეორე ეტაპზე ასევე ვიდეო ჩანაწერების მეშვეობით დააკვირდნენ 119 ახალგაზრდა და უფროსი ასაკის ძიუდოისტს, რომლებსაც საერთაშორისო ტურნირის რომელიმე ბრძოლაში ჰქონდათ მოპოვებული გამარჯვება. მართალია, ყველა სპორტსმენი აცხადებდა, რომ გამარჯვების მომენტში ბედნიერებას განიცდიდა, უმეტესი მათგანი არ იღიმებოდა. ღიმილი მხოლოდ 15-20% ეწერა სახეზე. იგულისხმება ღიმილის ის ფორმა, როცა პირის კუთხეები და ლოყები ზევით იწევა. თვალებთან კი ღიმილის ნაოჭები ჩნდება. მაგრამ არსებობს ხელოვნური ყალბი ღიმილი, რომელიც პირის კუთხეების მოძრაობით მიიღწევა. მეცნიერებმა შენიშნეს, რომ ორთაბრძოლის შემდეგ ძიუდოისტებს უმეტეს შემთხვევაში პირი ღია ჰქონდათ, როგორც ჩანს დაღლილობის გამო. ასევე უფრო ხშირ შემთხვევაში სპორტსმენები თავდახრილი იდგნენ, ვინაიდან კიმონოსა და ქამრის შესწორებით იყვნენ დაკავებული. თითქმის ყველა სპორტსმენი, რომელიც მართლა იღიმებოდა, ამავე დროს თვალებით ან ჟესტებით იყო კონტაქტში მაყურებელთან. რაც მეტი იყო მაყურებლის რიცხვი და რაც უფრო ძლიერი იყო აპლოდისმენტები, მით უფრო მეტად იღიმებოდნენ სპორტსმენები. ანუ ღიმილი მომდინარეობდა არა მხოლოდ სპორტსმენების ემოციებიდან, რაც ყველას მეტნაკლებად ერთნაირი ჰქონდა, ყველას უხაროდა, არამედ პირველ რიგში სხვა ადამიანების რეაქციიდან. როგორც ხედავთ, ესპანელ მეცნიერთა გამოკვლევა ამყარებს იმ თეორიას, რომლის მიხედვითაც ღიმილი უპირველეს ყოვლისა არის არა ემოციების გამოხატულება, არამედ საკომუნიკაციო საშუალება.
უკვე ბოლო 60 წელი სასიმღერო იდიომა თავისთავზე იჭვირთა რაღაც.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას. ალგორითმი იყო ეთერში ბიძინა რამიშვილის საავტორო გადაცემა. ახლა წითელი ზონის მორი გადაცემას მოუსმენთ გიორგი კვახარი, ესაუბრება სატელევიზიო პროგრამის უცნობი მუსიკის თანაავტორს გია ხადურს.
უკვე ბოლო 60 წელი სასიმღერო იდიომა თავისთავად ეჭვირთა რაღაც ის სიმძიმე და ეს ფუნქცია, რომელიც ადრე არ ქონდა. ადრე ეს იყო სუბუქი ჟანრი, მოდი ისე ვთქვათ, ეს იყო გაზარდობის ჟანრი. განსაკუთრებით ეს მოხდა მაშინ, როდესაც შეიქმნეს პოპკულტურა, ხო? თუმცა მონოდათ მოხდა ის, რომ ამ სიმღერებს შეუძლია უფრო სიამოვნების მინიჭების და გართობის ფუნქცია კი არ ქონდეს, უფრო სხვა ფუნქცია შეასრულოს სმენელში და შეიძლება გამოიწვიოს ფასონების გადაფასებაც კი. ასე განვითარდა დასავლეთი ჩემს აზრით, რატომ? მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს საზოგადოებაში, ეს 10% რამდენად აზე მოსულია და ყველაფერი თავარი არის დანარჩენი 90% როგორი არის, თორემ ეს 10-15% ნებისმიერ მენტალურად ჩამორჩენილ ქვეყანაში შეიძლება მოძებნო, რომელიც გათვითცნობებულია ყველაფერში და სწორღირებულებზე დგას, მაგრამ ის დანარჩენი 85 როგორი არის, ეს არის თავარი.
მაგრამ ის 85 ამბობს კაფკესნება 20-ა და მოითხოვენ აქტიურ ძალიან ხშირად შეიძლება სოციალურად აქტიურ მომღერალსაც, როგორიც მაგალითად ვისოცკი რუსეთში.
საბჭოთა პერიოდი არის სხვა. აი რატო არის?
თვით რომ სხვა არის, ხო?
სხვა არის მარტივი მიზეზის გამო. ეს მეახლობი დგავს აგრძალული ხილისაკენ რაღაც ლტოლვა.
მეტი არაფერი. ჩვენ რატო არ ყოლდა ქართველებს ესეთი ბარდები?
ხო, ანუ საავტორო სიმღერის ორი ფერი.
დიახ.
სწორედ ალბათ იმიტომ, რომ ჩვენში ესეთი სასიმღერო ტექსტები არიყო. ახლა მე რო თვალს გადავალ, რო გადავალოთ თვალი, ხო? ვერცერთ ნიმუშს ვერ მოიტანთ.
სოციალური სიმღერის.
არა მარტო სოციალურის, ტექსტი.
პოლიტიკურის.
საერთოდ ლექსი არის სხვა, სასიმღერო ტექსტი არის სრულიად სხვა. შეიძლება იმას ქონდეს პოეტური ღირსება, მაგრამ სრულიად სხვა ფენომენი არის. ის შეიძლება რაღაც შედევრად აღიარებული სასიმღერო ტექსტები, რომელიც იღებს უკვე მარტო ფუნქციას, როგორც ლექსის ფუნქციას, ის შეიძლება ისე არ მუშაობდეს და იყოს ძალიან გულუბრყვილო,
პრიმიტიული.
ხო, პრიმიტიული უბრალოდ.
და პარადოქსი ის არის, რომ ბულატო ოკუჯავა აქედან წავიდა და ქართველი იყო და
კულტურა. მაგრამ ბულატო ოკუჯავა იყო რუსი პოეტი. ამაშია საქმე. მე ხლა
რუსულად წერდა.
რუსულად წერდა, ხო, ხლა წარმომავლობით ვინ იყო ეს კიდე ცოტა სხვა თემა არის, ხლა ამერიკა შეკრეს საერთოდ არ არის ეთნი ორი ერთეული.
რა თქმა უნდა, ის თბილისში გაზრდილი იყო და გრუზინსკაია პესნელაც.
მაგრამ მე თუ მკითხავთ, აი ბულატ ოკუჯავა და თუნდაც ვისოცკი ვერ მიიღებენ იმ დატვირთვას, რომ აი ესეთი არ ვიცი ხა ჩათოლოს ზოგმა დიდი მასშტაბის, ნაკლები მასშტაბის, აი ესეთი კრეატიული მონაცემების მქონე ავტორი თუ გამოჩდება დღეს, ისინი ვერ მიიღებენ საზოგადოებაში იმ ფუნქციას, იმ დატვირთვას, რაც მათ მიიღეს
საბჭოთა
წლებიდან. 60-იანი წლები უცნაური, ეხლა ბევრი არაფერი არ ეცოდა რა ხდებოდა არც ლონდონში, არც ბერლინში, არც ამერიკაში, მაგრამ რაღაც ეს ინფლუენსები თვითონ მოდიოდა და ერთიანად მთელი მსოფლიო გადაფერადდა სხვანაირად რა.
დასავლეთში?
დასავლეთში რა?
დასავლეთში შეიძლება რომ ასეთი ფენომენი გაჩნდეს, თქვათ როგორიც, ну, თუნდაც ლენონია. დღევანდელ სიტუაციაში.
არა მგონია.
არა
მგონია, იმიტომ არა, მე არ ვიტყვი რომ არ არიან ესეთი სერიოზული ავტორები.
ანუ რომლის სიმღერის ტექსტსაც გაამრავლებენ ადამიანები, გაიმახსოვრებენ.
ხო, არა მგონია რომ გაჩნდეს მარტო მიზეზის გამო, იმიტომ რომ დღეს ავტორი სხვა გამოწვევის წინაშე, უბრალოდ სხვა გამოწვევის წინაშე აყენებს ის მდგომარეობა, რა მდგომარეობაც არის მაგალითად თუნდაც ევროპაში. ხო, ეს გაიდეალიზება ამ კუთხით, როგორც ხდება დასავლეთის, თუნდაც ამერიკის და ინგლისის, მე მეჭია ცოტა არასწორად. ხო, ხო, სწორე რაღაცა თქვი შენ, რომ დღეს შეიძლება ესეთ სიმღერ არ დაიწერს, აი კონცერტები ვნახოთ, ხო? ახლა გამომდინარე ჩემი აქტივობიდან ხშირად მიწევს აი ამ კონცერტების ყურება მუზარმაზარ ფესტივალებზე, სადაც გამოდიან ეს ახალგაზრდა ავტორები, რომლებიც უკვე სხვანაირი სახის ტექსტებს წერენ, რომელიც არ იყო ადრე და რომელიც მართლა საინტერესოა. მაგრამ იქ რო თქვენ ნახოთ, რომ ეს 20000-მა კაცმა ის თუნდაც ეპირა და აყვეს და იმდროს, ესეთ რამეს ვერ ნახავთ. საკმარისია შემდგომში გამოვიდეს მაგალითად უკვე 60 წელს მიღწეული ვინმე პოლ ველერი, რომელიც იმდროს საკმაოდ რთული ტექსტი, რომელიც რატომაც საქართველოსში უფრო უნდა დაწერილი იყოს, სიმღერას ქვია ქალაქის სახელწოდებით ბოროტება, ეს ლონდონშია დაწერილი 92 წელს და კაც შეუძლია გაჩერდეს და ბოლოს 3 წუთი თელმა 20000-მა კაცმა იმღეროს. უფრო მეტიც ეს არ არის აი ისეთი ტექსტები, რომელიც არის გათვლილი, რომელიც უფრო სწორად გათვლილი კი არის ახალგაზრდობაზე და თინეიჯერებზე, მაგრამ არა ისეთი მარტივი ტექსტი, ამ ტექსტზე უნდა ფიქრი და მუშაობა მსმენელს. მაგრამ მიუხედავად ამის ახალმა თავმა ეს ტექსტები იწის და ხვდები რატომაც, რატომ და რაც თქვი მანამდე. აი ზუსტად ის რომ სასიმღერო აი ეს პოპ სონგს კიდე როკ სონგს დავარკვა კიდე საფრანგეთში როგორც არის ეხლა რომ შანსონს ეძახიან თუმცა არ ეძახდნენ შანსონ ეს ახსოვს ხო მას აღარ შეუძლია უკვე თანამედროვე ადამიანის ცნობიერებაში შეიჭრას იქ ხელები აფათუროს და ტრანსფორმაცია გაუკეთოს ახალ ძალთ მის ღირებულებებს.